Em dépasse limit, em si ki fin kampe devan pa pè ba yo lirik. Chak m la gè, tout fè pran zizirit. Fòm ki pote ban mwè, pa pè ba yo gigit. E fè ki pa vle ban bit, pou m ta pa fè yi. Yo foure dan yo nan fomaj mwen tan kou ti sirit. Tan kou pal eklate nan zore yo tan kou dinamit. Pou m gen flow pou m ba MC, mèm nan ti mamit. Si nou da pole na vini, cheke ma chak yon ti sakit. Telman m leve rap lan wo, li fem gen vo bibit. Le kod bit ki sone, m tou pret a la gen lirik. Depi bit lan ma to pa bezon kon ki es ankor. La dan m pap ki te res ou pa men bezon vin pousse kor. Le chef lom gen kom serviet, m pap men boy yo pousse ye kor. Madame nek yo, se mwen ka pot yo a long distans. Jan ma plage sou bit yo din.
Yo pa kapab rime rap mwen nan blok mwen. Yo pa kapab pa pale de mwen. Lèm pa retou, yo pa kapab di papa aide mwen. Tan de rap kriol gen papa mpa bon man ti se mwen ki kine. Yo se kre fè tout em si ki kwa pos yo se pot. Si ta vle blokou mwen jè men fote a gen report. Lèm a fok, m dos pase de podcast ou bitch men. Pou mwen ak mè chèste, nou fok mwen bitch men. Si rap se mwen mse li, fò mwen frape toujou pè pou ki se li. Mi fè hit nan tout département, ta di son vle men respecte man. Pa fè rap pou lan, se m fè rap pou m dekouvri talan. Si m arrive te hit, se paske m depasan. Vi si m kon rap, mge fè m de bit. Ni m pa paye si jo, ka pon sonne pon nan tout kate man. Gen flow moute machin, ta pou rasta man. Mi fè hit, se pou touta. Tout sa fache ma vjozi yo,
M.K.
Nasty Heidi.